Βέβαια, οι φίλες και οι φίλοι, οι οποίοι έχουν την ατυχία να βρίσκονται στα νοσοκομεία, πολύ περισσότερο αυτοί και αν δεν θέλουν να κοιτάνε τον ήλιο. Πάμε σε έναν γνωστό σας καθηγητή, τον καθηγητή πνευμονολογίας και εντατικολογίας, τον κύριο Ηρακλή Τσαγκάρη, ο οποίος είναι και κλινικός επιστήμονας έτσι στο νοσοκομείο Αττικό. Να τον καλημερίσουμε. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα κύριε Τσαγκάρη. Ευχαριστούμε που είστε και πάλι μαζί μας.
Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
Λοιπόν, θα είμαστε, πιστεύω, όσο γίνεται πιο στοχευμένοι, διότι πλέον στοχευμένα είναι τα ερωτήματα αλλά και απαντήσεις που πρέπει να έχουμε από τους ειδικούς μέσα σε όλο αυτό το μπέρδεμα και όλο αυτό τον κυκαιώνα των 2,5 σχεδόν ετών πανδημίας. Κύριε Τσαγκάρη, θα θέσω το πρώτο ερώτημα, το οποίο όπως σας εξομολογήθηκα και εκτός ραδιοφωνικού αέρα, με απασχολεί και εμένα τον ίδιο ως άνθρωπο που πριν λίγες μέρες έκλεισα τα 53. Ακούσαμε πράγματα για τον εμβολιασμό, ακούσαμε για τα επόμενα εμβόλια που είναι να έρθουν, δεν ξέρουμε πότε, ακούσαμε για την τέταρτη δόση ή δεύτερη αναμνηστική, ακούσαμε διάφορα, ακούσαμε και από τους αρμόδιους των επιτροπών αλλά και από άλλους καθηγητές γιατρούς οι οποίοι έχουν την άποψή τους. Εκείνο το οποίο αντιλήφθηκα εγώ είναι ότι καλούν οι περισσότεροι όσους είναι άνω των 60 ετών να κάνουν αυτή την τέταρτη δόση τώρα καλού κακού, όπως επίσης να την κάνουν και όσοι νεότεροι έχουν κάποιο χαρακτηριστικό πρόβλημα υγείας. Ακούσαμε και κάποιες έτσι πιο ξεκάθαρες απόψεις για τους νεότερους, ότι ίσως δεν χρειάζεται τόσο. Νομίζω ότι εκεί είναι η πλειονότητα των απόψεων. Εκείνη η ομάδα, ηλικιακή ομάδα, για την οποία νομίζω πραγματικά απορούμε, είναι η ηλικιακή ομάδα η δική μας. Η ηλικιακή ομάδα δηλαδή μεταξύ των 50 με 60. Θα ήθελα να μου πείτε ξεκάθαρα, μπορεί να μην είστε επιδημιολόγος, λοιμοξιολόγος, αλλά θα ήθελα να μου πείτε ξεκάθαρα ποια είναι η δική σας η άποψη.
Κοιτάξτε, το ξεκάθαρα όπως καταλαβαίνετε
δεν υπάρχει,
είναι πολύ
σχετικό.
Ναι. Γιατί λείπουν αυτή τη στιγμή επαρκή επιστημονικά δεδομένα για να τοποθετηθούμε ξεκάθαρα σε αυτό το θέμα. Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει μια σχέση κόστους-ωφέλειας που έχει ένα σημείο μετάβασης. Και η ομάδα που λέτε, η ηλικιακή ομάδα που λέτε, βρίσκεται σε αυτό το σημείο μετάβασης. Ένα σημείο δηλαδή στο οποίο το κόστος εξισορροπείται από το πιθανό όφελος. Κατά συνέπεια, είναι απόλυτα δικαιολογημένη η αμηχανία και η δυσκολία διατύπωσης μιας ξεκάθαρης άποψης. Ο καθένας πρέπει να ζυγίσει τα δεδομένα και να τοποθετηθεί.
Να σας ρωτήσω, επειδή είμαστε κοντά ηλικιακά, εσείς έχετε κάνει την τέταρτη ή σκοπεύετε να κάνετε την τέταρτη δόση?
Κοιτάξτε, εγώ είμαι τυχερός από την πλευρά της τοποθέτησης στο ζήτημα αυτό, γιατί νόσησα πριν από 2 μήνες, οπότε για μένα δεν τίθεται το θέμα.
Κατάλαβα. Είστε από τους τυχερούς άτυχους που λύθηκε από τη ζωή το δίλημα, έτσι.
Ακριβώς. Λύθηκε από τη ζωή. Στο βαθμό βεβαίως που δεν θα είχα νοσήσει, θα έκανα την τέταρτη δόση.
Θα την κάνατε.
Αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτό έχει τους περιορισμούς οι οποίοι αναφέρθηκαν με την έννοια της τεκμηρίωσης, ότι δεν υπάρχει ισχυρή τεκμηρίωση.
Θα την κάνατε την τέταρτη δόση κυρίως επειδή εργάζεστε μέσα σε ένα επίφοβο περιβάλλον, όπως και να το κάνει?
Τόσο για το επίφοβο περιβάλλον, όσο για την αυξημένη κινητικότητα που οπωσδήποτε συνοδεύει τη θερινή περίοδο και την αυξημένη πιθανότητα μόλυνσης.
Μάλιστα. Κύριε Τσαγκάρη, έτσι με το χέρι στην καρδιά και θα σας καλέσω να εκφέρετε μία εν μέρη πολιτική άποψη. Στις 13 Απριλίου η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, στην οποία ανήκει και μία συνάδελφό σας διακεκριμένη, και μάλιστα έτσι και εγώ προσωπικά την σέβομαι πολύ, τη σέβομαι έτσι όλη αυτή τη διάρκεια της πανδημίας που την ακούμε, την κυρία Γκάγκα αναφέρομαι. Στις 13 Απριλίου λοιπόν, η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, πριν το Πάσχα ακόμη, νομίζω ότι έθεσε τις βάσεις στον κόσμο για να αντιληφθεί ο κόσμος με κάποιον τρόπο ότι η πανδημία είναι σε λήξη. Ίσχυε κάτι τέτοιο? Μήπως βιάστηκε η πολιτεία?
Η κυρία Γκάγκα είναι εξαιρετική συνάδελφος και φίλη και νομίζω ότι διατύπωσε με έναν πολύ καθαρό τρόπο το ότι πραγματικά μπαίναμε σε ένα άλλο στάδιο. Κανείς δεν ισχυρίζεται με απόλυτα επιστημονικούς όρους ότι τελείωσε η πανδημία. Κάτι τέτοιο δεν θα ήταν λογικό. Απλώς υπάρχουν διάφορες φάσεις. Διάφορες φάσεις που έχουν να κάνουν με την υποχρεωτικότητα, διάφορες φάσεις που έχουν να κάνουν με την νέα αντίληψη που πρέπει να έχει η προσέγγιση μας. Ξέρετε, ένα από τα μεγάλα θέματα σε αυτό το μεγάλο ταξίδι της πανδημίας είναι το πώς διαμορφώνει και ο κάθε ένας από μας την αμυντική του πολιτική, γιατί το να περιμένουμε μόνο από κάποια υγειονομική αρχή να καθορίσει τα πάντα σε καταστάσεις όπως για παράδειγμα τα διλήμματα που έθατε πριν, δεν είναι ο σωστότερος τρόπος να προχωρήσεις.
Νομίζω ότι πρέπει να στηριζόμαστε δηλαδή στον εθελοντισμό.
Όχι στον εθελοντισμό. Νομίζω ότι πρέπει να στηριζόμαστε στα αυστηρά επιστημονικά δεδομένα. Και όταν τα επιστημονικά δεδομένα αυτά δεν είναι εξαιρετικά συμπαγή, τότε δεν θα πρέπει να ισχυριζόμαστε ότι είναι πιο δυνατά από ό,τι είναι πραγματικά, γιατί τότε είναι που χάνεται η εμπιστοσύνη του κόσμου στη πραγματική επιστήμη.
Εσείς πιστεύετε ότι επιδημιολογικά ήμασταν όριμοι μέσα στον Ιούνιο, ήδη από τις αρχές Ιουνίου άρχισε να εφαρμόζεται αυτό σταδιακά. Μέσα στον Ιούνιο λοιπόν ήμασταν όριμοι επιδημιολογικά να αφαιρέσουμε την υποχρεωτικότητα των μασκών από όλους τους χώρους, δηλαδή να την αφαιρέσουμε από μέσα μαζικής μεταφοράς όπως είναι τα κτέλ, τα αεροπλάνα, τα πλοία, να την αφαιρέσουμε από όλους τους υπαλλήλους ακόμη και σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, να την αφαιρέσουμε από παντού από τη ζωή μας, διότι ουσιαστικά αυτό κάναμε, όπως αφαιρέσαμε και σε πολύ μεγάλο βαθμό τα όποια rapid self-test, οτιδήποτε τέτοιο έτσι ως ελεγκτικό μηχανισμό. Ήμασταν όριμοι μέσα στην ήδη από τις αρχές Ιουνίου να συμβεί αυτό.
Στα τέλη Μαρτίου πήγα στο μεγαλύτερο συνέδριο εντατικής θεραπείας στην Ευρώπη που γίνεται στις Βρυξέλλες. Mm-hmm. Έπαθα πραγματικό σοκ. Καταλαβαίνετε ότι ήταν εντατικολόγοι. Mm-hmm. Μπήκα στην αίθουσα και ο μοναδικός που φορούσε μάσκα ήμουνα εγώ και ένας ηλικιωμένος Ιταλός συνάδελφος. Και αυτό σε μια αίθουσα 300 ατόμων, σε μια αίθουσα γεμάτη εντατικολόγους στο τέλος Μαρτίου. Μάλιστα. Πρέπει να βλέπουμε και τι γίνεται γύρω μας. Και ξέρετε, αυτό το αίτημα για απόλυτη ασφάλεια δεν ξέρω και πόσο εφικτό είναι. Πρέπει να υπάρξουν ισορροπίες, πρέπει να υπάρξουν συμβιβασμοί, πρέπει να υπάρξει προσαρμογή στα δεδομένα που μας έρχονται συνεχώς και από εκεί και πέρα εκεί βρισκόμαστε.
Καταλαβαίνω με τα λεγόμενά σας να υπονοείτε ότι μία λύση την οποία ίσως στην οποία γέρνουν οι περισσότεροι είτε επιστήμονες είτε κυβερνήσεις, είτε δηλαδή πολιτικές διαχειρήσεις, είναι η ανοσία της αγέλης.
Δεν νομίζω ότι η ανοσία της αγέλης είναι κάτι που μπορούμε πια να προσβλέπουμε. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι αυτός είναι ένας γενικός όρος, αλλά βλέπετε πόσο γρήγορα μεταλλάσσεται ο ιός, βλέπετε πόσο γρήγορα αλλάζουν τα δεδομένα. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι το πάμε βήμα-βήμα είναι ένα... αν μου επιτρέπετε έτσι τον θεατρικό όρο, ένα τσεχοφικό περιβάλλον γεμάτο ομίχλη στο οποίο προσπαθούμε να βρούμε το δρόμο μας. Δεν υπάρχουν απόλυτες λύσεις, δεν υπάρχουν απόλυτες αλήθειες.
Μάλιστα, καταλαβαίνω απολύτως πώς το θέτετε και ακριβώς λοιπόν επειδή υπάρχουν αυτές οι πολύ γρήγορες μεταλλάξεις, να θέσουμε και τα τελευταία δύο και θα έλεγα κρισιμότερα έτσι πρακτικά ερωτήματα, επειδή ζείτε καθημερινά στο νοσοκομείο. Καταρχήν, είναι σαφές ότι έχουν αυξηθεί οι εισαγωγές, έτσι?
Απολύτως σαφές, δυστυχώς για μας, απολύτως σαφές.
Είναι σαφές λοιπόν ότι έχουν αυξηθεί οι εισαγωγές. Με τι ρυθμό αυξάνονται οι εισαγωγές και στο δικό σας ίδρυμα?
Κοιτάξτε, πρακτικά για να δώσω έτσι ένα νούμερο, θα αναγκαστούμε πολύ σύντομα να ανοίξουμε και δεύτερη κλινική. Δηλαδή θα αναγκαστούμε να διπλασιάσουμε τα κρεβάτια, τα οποία ουσιαστικά ήταν για το COVID.
Μάλιστα. Ξεκάθαρη απάντηση. Και η δεύτερη που απασχολεί πολύ κόσμο και εμάς, έτσι, είναι για τα χαρακτηριστικά συμπτώματα αυτών των υποπαραλλαγών, οι 4 και 5. Προφανώς αυτό που μας οδηγεί κοινή λογική είναι ότι για να υπάρξουν εισαγωγές, ίσως και διασωληνώσεις, είναι ότι και πάλι αυτές οι υποπαραλλαγές είναι λίγο πιο σοβαρές. Αν μπορείτε να μας μιλήσετε για τη σοβαρότητα αυτών των υποπαραλλαγών και ποια είναι τα ίσως τα δικά τους ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ως συμπτωματολογία.
Κοιτάξτε, το ένας πολύ πιο έντονος πυρετός είναι το ένα χαρακτηριστικό τους. Το άλλο όμως είναι το ότι η μεγάλη μολυσματικότητά τους, η οποία προς το παρόν, στη πράξη δηλαδή, εκδηλώνεται με το ότι έχουμε στις εντατικές πια όχι μόνο ανθρώπους οι οποίοι μπαίνουν με τη χαρακτηριστική τυπική βαριά λίμωξη του αναπνευστικού που θέλει μηχανική υποστήριξη. Μου έχει κάνει εντύπωση ότι τουλάχιστον στη δικιά μας μονάδα εντατικής θεραπείας οι συνάνθρωποι μας που εισάγονται με COVID έχουν πια τα πάντα, και έρχονται τα καινούργια στελέχη να επιδεινώσουν μια ήδη βαριά εικόνα, οπότε ουσιαστικά βλέπουμε όλο το φάσμα της παθολογίας. Και δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση, γιατί καταλαβαίνετε ότι βρισκόμαστε στην αρχή της, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια διαφορά χρόνου μεταξύ της αύξησης των εισαγωγών και της αύξησης των εισαγωγών στις μονάδες εντατικής θεραπείας και περιμένουμε αυτή τη βδομάδα με ενδιαφέρον να μας δείξει προς τα που θα πάνε τα πράγματα.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Τσαγκάρη για τη συνομιλία μας. Ήταν μαζί μας ο Ηρακλής Τσαγκάρης, ο καθηγητής πνευμονολογίας και εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο Αττικό.